Pavlusning Rimliklarga maktubi. 4-bob. Xo'sh, biz bobokalonimiz Ibrohim haqida nima deymiz? Ibrohim qanday qilib inoyat topdi? Agar Ibrohim savob ishlari tufayli oqlanganda edi, uning maqtanishga haqqi bo'lardi. Ammo Xudoning oldida hech kim maqtana olmaydi. Axir, muqaddas bitiklarda nima deb yozilgan? Ibrohim Xudoga ishondi. Xudo uni ishonchi uchun sog'liq deb bildi. Mehnatkashga to'lanadigan maosh iltifot emas, xizmat haqidir. Biroq qonunni bajarishga suyanmay, balki betafiqni oqlovchi Xudoga ishongan kishi o'z ishonchi tufayli oqlanadi. Mana, qonun talablarini bajo qilgan qilmagandan qat'iy nazar, Xudo tomonidan oqlangan odamni Davud ham baxtli deb aytadi. Itoatsizligi kechirilganlar baxtlidir. Egamiz kimning gunohidan o'tgan bo'lsa, o'sha inson baxtlidir. Egamiz kimning aybini yozmagan bo'lsa, o'sha inson baxtlidir. Bu baxtiyorlik faqat sunnat qilinganlarga mansubmi yoki sunnatsizlarga ham tegishlimi? Aytib o'tganimizdek, Xudo Ibrohimni ishonchi uchun solih deb bildi. Xo'sh, bu qachon sodir bo'ldi? Ibrohim sunnat bo'lishdan oldinmi yoki keyinmi? Sunnat bo'lishidan oldin. U sunnatni iymon orqali sazovor bo'lgan solihligining muhri sifatida qabul qildi. U sunnat qilinmasdan oldin oqlangandi. Shunday qilib, Ibrohim sunnatsiz holda iymon keltirib oqlangan har bir insonning otasi bo'ldi. Ayni zamonda Ibrohim sunnatlilarning ham otasi hisoblanadi. Ammo sharti shuki, sunnatlilarning iymoni ham otamiz Ibrohim sunnat qilinmasdan oldin ega bo'lgan iymonday bo'lishi kerak. Xudo Ibrohimga va uning nasliga sizlar yer yuzini mulk qilib olasizlar deb va'da bergan edi. Ibrohim qonunga itoat qilgani uchun emas, balki Xudo uni ishonchi tufayli solih deb bilgani uchun Xudo bu va'dani berdi. Agar qonunga suyanadiganlar yer yuzini mulk qilib oladigan bo'lsa edi, unda iymon behuda, va'da esa quruq bo'lib qolar edi. Axir, qonun Xudoning g'azabini qo'zg'atadi xolos. Qonun bo'lmasa, qonun buzarlik ham bo'lmaydi. Shu sababdan Xudoning va'dasi uning inoyatiga bog'liq bo'lib, faqat iymon bilan qabul qilinadi. Ibrohimning iymonidagi iymonga ega bo'lganlarning hammasi qonunga amal qilib yashaydimi, yo'qmi, uning zurriyoti hisoblanadi. Xudoning va'dasi albatta ularga ham daxldordir. Axir, Ibrohim hammamizning otamizdir. Muqaddas bitiklarda quyidagicha yozilgan-ku: Men seni ko'plab xalqlarning otasi qilaman. O'liklarni tiriltiruvchi va mavjud bo'lmagan narsalarni vujudga keltiruvchi Xudoga ishonib, Ibrohim hammamizning otamiz bo'ldi. Xudo Ibrohimga yana sening nasling son sanoqsiz bo'ladi degan edi. Ibrohim ko'p xalqlarning otasi bo'lishiga hech bir umidi qolmaganiga qaramasdan, iymoni tufayli umidvor edi. O'zi 100 yoshga yaqinlashib, badani ancha zaiflashib qolganiga va xotini Soraning bepushtligiga qaramay, Ibrohimning iymoni zaiflashmadi. Ibrohim iymonsizlik qilmadi. Xudoning va'dasidan shubhalanmadi. Balki iymonida mahkam turib, Xudoni ulug'ladi. Xudo bergan va'dasini bajo keltirishga qodir deb Ibrohim qat'iy ishonar edi. Mana shu ishonchi uchun Xudo Ibrohimni solih deb bildi. Bu so'zlar faqatgina Ibrohimga tegishli emas, balki biz uchun ham aytilgan. Agar Rabbimiz Isoni o'likdan tiriltirgan Xudoga ishonsak, Xudo bizni ham oqlaydi. Xudo bizning gunohlarimiz uchun Iso Masihni o'limga topshirdi va oqlanishimiz uchun uni tiriltirdi.